Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Архіпастир відповідає». Ми знаходимося у селі Княжичі, в резиденції його високопреосвященства, архієпископа Емерита Любомира Гузара. Зараз ми будемо спілкуватися з його високопреосвященством на актуальні теми духовні, в яких перебуває наше суспільство. Ну, по-перше, ваше високопреосвященство, щира вам подяка за те, що прийняли це. Для мене велика честь. Дякую вам.
Дуже дякую вам, що потрудилися. Я радий, що маю нагоду спілкуватися з людьми. Мені кудись ходити дуже трудно, але ви, так би сказати, уможливлюєте своїми засобами, щоб спілкуватися. Дуже-дуже вам дякую, прошу.
Дякуємо і вам. Ваше високопреосвященство, насправді багато чого трапляється. Якщо дозволите, почнемо трошечки з такого мінору. Да? Десь місяць тому римо-католицький єпископ Станіслав Шеракарадюк написав відкритого листа до президента України, де проілюстрував стурбованість приводу того, що реформи не робляться, не зростає корупція в Україні, да, і треба щось робити, а не робиться, і лише ціна цієї корупції зростає. Тобто хабарі стали ще більшими. Він це знає наочно, тому що очолює Харківсько-Запорізьку дієцезію, там, де недалеко йде лінія розмежування фронту. І зовсім буквально нещодавно ще один відкритий лист пішов до президента України від відомого громадського діяча, психотерапевта Михайла Глузмана, який буквально майже слово в слово проілюстрував. І така точка зору серед інтелігенції, серед духовенства є поширеною і досить частою. Як простим громадянам на це реагувати? Тому що рівень до держави і так зараз падає. Тут інтелігенція, яка дійсно є авторитетною зараз, да, це стосується і священників, і тих же людей, на це все реагувати. Що скажете?
Безумовно, що треба реагувати. Це є перше, чого не можна нічого не робити і не можна нічого не казати. Та корупція – велике лихо, яке нашу дуже підточує, я б сказав, наше суспільство. І будь це інтелігенція, будь це простолюддя так зване, хто би це не був, повинен реагувати дуже, так би сказати, виразно, осуджувати це. Бачите, я думаю, я так собі уявляю, як один засіб. Ну, відбувається, на жаль, відбувається оце лихо. І я думаю, що люди, які жертвують чого, від яких вимагають, щоб вони за свої права платили, щоб вони цілком неоправдано комусь там якісь давали хабарі, мені здається, треба про це голосно говорити. Я собі так уявляю, що головно тут, я би сказав, журналісти, засоби масової інформації повинні підхоплювати отакі зізнання, свідчення громадян. Хто би це не були, ті громадяни, якщо вони потерпіли від того лиха, великого лиха, того хабарництва, про це треба говорити. Мені здається, це один із засобів. Тих хабарників треба ідентифікувати, їх, про них говорити, їх називати по імені навіть. Бо, бачите, людина, яка це свідомо робить, і хоча є стільки різних причин, оправданих причин, щоб то хабарництво перестало нас турбувати, ці люди абсолютно на це не звертають увагу, вони думають виключно про себе, про своє збагачення, накопичення більше грошей. Ну, прикро сказати, що таким людям бракує сумління, бракує зрозуміння своєї гідності і своїх обов'язків, і своїх прав. Вони мають зробити те, що вони мають робити, якщо вони до чого покликані, назначені, вони це мають робити так, як приписує закон, не вимагаючи нічого. Я можу дозволити, що я так, може, відкличуся до такого євангельського моменту, що ти, якщо не помиляюсь, святий євангелист Лука оповідає про тих людей, які приходили до Івана Хрестителя, пророка. Люди сповідалися, каялися за свої гріхи, а тоді питали, а що нам робити? І він казав їм, не вимагати нічого, чого вам не належить. Він це говорить до митарів, він це говорить до вояків. Одним словом, і воно слово, яке сьогодні так само актуальне. Бачите, є, погодякувати, вже починають існувати певні структури, але ми бачимо, що ті структури все ще, в колисці. Вони ще не розпочали належно свою діяльність, але люди повинні реагувати і старатися. Я думаю, що тут, власне, при помочі журналістів головно, тих, які про цю справу можуть голосно говорити. Я не знаю, як інакше тих людей, саме сказати, відстрашити. Розуміється, я думаю, ще дозвольте, що я трошки з іншої точки зайду. Я думаю, що церква, церковні проповідники повинні дуже виразно і часто повторяти людям, яким лихом, яким гріхом є лихто хабарництво. Це є крадіж. Це є крадіж. І вона, так би сказати, не полючки, кажучи, не залишиться без кари Божої. Але про це треба говорити, щоб тих людей опам'ятувати. Може, когось вдасться опам'ятати, пригадати йому, які його обов'язки перед Господом Богом, які його обов'язки перед ближніми. Я думаю, що церква повинна тут також не тратити нагоди про це говорити, це нап'ятновувати як справжнє суспільне лихо, духовне, що то не є тільки справа, скажімо, хабарництва там грошей. Це є справа не тільки грошей, а справа гріхів, які є далеко-далеко важливіші. І я думаю, що церква повинна також про це дуже голосно і виразно і недвозначно говорити.
Також церква має вказувати на соціальну несправедливість. Ваше Преосвященство, з початку року тарифи були підняті в 3-4 рази, і люди вже просто не можуть платити реально за комунальні послуги. Да? І зараз анонсує прем'єр-міністр України, що ще треба підняти тарифи. Скажіть, будь ласка, як на вашу точку зору, з позиції церковного ієрарха, оці всі зміни, які виправдовуються війною, це підняття тарифів, це зубожіння населення, воно виправдане? Чи все ж таки держава трошки перетягує ремінці?
Я не вмію сказати, чи держава перетягує, бо я чи то треба було б бути фахівцем. Але держава повинна діяти свідомо, відповідально, не накладати на людей більше тягарів, як вони можуть нести. Значить, держава мусить діяти державно, чи влада мусить діяти дуже відповідально. Ну, чи воно так є, чи не є, я сказати не вмію, бо я не володію фактами. Але якщо нарід терпить, значить, дуже трудно заплатити всі ті оплати, які нарід повинен цілком, так би сказати, лояльно, але свідомо протестувати. Я жив в країнах іншої, що так скажу, може, політичної культури, Італія, Америка. Якщо там діється якась така, якщо люди думають, є соціальна кривда, вони протестують. Вони виходять на вулицю, чи в якийсь інший спосіб, не зі зброєю, не з бажанням нищити або щось такого. Прямо виходять мирно заманіфестувати, що їм є зле, що є щось, що не є справедливе. Я думаю, ми не повинні боятися цього і встидатися цього. Якщо болить, треба про це сказати. А вже тоді чинники влади мусять застановитися, чи те, що вони вимагають, є оправдане. Мені здається, я ще так скажу з мого, так я, знаєте, бо я слухаю, я не бачу, не можу сам читати, але я багато слухаю. І радіо, головно радіо, бо телебачення також не використаю з чого, але з радіо. І різні програми. І говориться про те. Отже, треба одним словом про це говорити зі сторони, що так скажу, людей. Але, а що тепер має робити влада? Люди при владі. Вони повинні щонайменше дуже ясно пояснити людям, чому так чи так діється. І брати під увагу, якщо людина каже, я маю, скажімо, таку близьку родичку, яка дуже терпить від того, що вона не в стані заплатити, прямо їй не стає грошей. І якби їй добрі люди не допомогли, вона без голоду гинула. Вона собі сама не може дати оплатити всього. Значить, є щось не в порядку. Тоді це треба, держава повинна взяти це під увагу, повинна не, так би сказати, згори сказати, так має бути, але мусить пояснити, чому так має бути. Мені здається, це велике, я так відчуваю з того, що слухаю, що абсолютно замало пояснюється зі сторони чинників влади, тих осіб, які несуть ту відповідальність, що замало пояснення, чому так чи інакше. Люди остаточно не є ворогами своєї батьківщини. Люди готові потерпіти, якщо треба. Але якщо нема пояснення, люди починають набирати переконання, що того не треба. Ну, як вони вже такого наберуть, то воно погано. Вони втратять довір'я. А чого? Я думаю, що влада повинна уважати одною з найважливіших завдань своїх – зберегти довір'я народу. Якщо влада тратить довір'я, якщо починають люди сумніватися, це дуже, дуже погана справа. Влада повинна за всяку ціну дуже виразно пояснювати людям в приступний спосіб, оправданий спосіб, чому так чи інакше робиться або треба робити.
Ваше високопреосвященство, зараз хотів би запитати вас щодо вашого, ну так би мовити, містичного досвіду. Да? Скажіть, будь ласка, от молячись за Україну, що до вас промовляє Господь Бог? Що ви відчуваєте? Що він очікує від українського наряду?
Я не знаю. І я не журюся тим. Я не ставлю собі того питання цілковито. Я не молюся в такій формі, щоб, так би сказати, давати Богові поради, що то треба робити. Моє наставлення є таке. Я знаю, що в небі маємо батька. Батька. Ми кажемо, Отче наш, татуню. Ми звертаємося до Бога, як до найдорожчої особи. І раз ми кажемо так, і щиро кажемо, тоді я не займаюся розв'язками, бо розв'язки і Господь Бог знає краще від мене. Я тільки звертаюся до Нього, і так як дитина кличу, татуню, поможи. А він знає, як то робити. І я, так би сказати, я не стараюся щось дуже прецизно, що так має бути чи інакше, що Господь Бог має так чи інакше розв'язувати. Бо з історії, я думаю, ми можемо побачити, як Господь Бог людьми опікується.
Скажіть, будь ласка, які, на вашу точку зору, за останні півтора року отримала нові виклики саме церква?
Ну, бачите, церква має перед собою, я б сказав, ну, щонайменше два такі, дві ділянки, що скажу. Одна ділянка – це є людей заохочувати до молитви. Що це значить до молитви? Довірювати Богові Небесному, що те, що діється і як то діється, не є йому байдуже, не є йому чуже, що Господь Бог знає, що робить, але ми, як діти, цілком природно звертаємося до свого татуня, бо і так Ісус Христос сказав нам, звертайтеся до Нього, кажіть, Отче, кажіть, татуню. Одним словом, Ісус Христос вчить нас, що ми не маємо якісь, знаєте, там дуже надзвичайні титули вишукувати до Бога, для Господа Бога. Татуню, бо слово «Отче» в арамейській мові «авва» значить татуню, та як дитина кличе батька. Отже, першу чого довір'я до Господа Бога. Нічого не діється без волі Божої, але та воля, то є воля батька, всемогутнього, всезнаючого, який не хоче нам зла, який хоче нам добра. Отже, довір'я. Друга річ. Мені здається, що ми повинні мати співчуття з людьми, які потерпіли. І треба мати співчуття для тих людей, які в будь-який спосіб потерпіли. Чи головно, я би сказав, тепер говорив першу чергу про членів громади, членів парохії, в який спосіб потерпіли, мати для них співчуття. Дуже важливе, на мою думку, є, що церква повинна проповідувати чесноту патріотизму. Господь Бог дав нам батька і матір. Ми любимо, шануємо всіх людей, але тільки двоє. Мій батько, моя мати, то є мені найближчі. І я за них маю особливо дбати, бо так Господь Бог сказав, шануй батька і мать. І між усіма людьми на цілому світі я ті дві особи найбільше люблю і за них найбільше дбаю. Тепер же ж, Господь Бог не тільки дав нам батька і матір, але дав нам батьківщину. Я народився українцем. Я міг був народитися хорватом, французом, ірландцем. Я народився українцем. То так само, як я народився від того батька і тої мати. Я міг народитися від 10 інших пар, але я народився від тих. Вони є мої батьки. Так само, це є мій нарід. І той нарід я маю, так як своїх рідних батьків, любити дуже в особливий спосіб. Бути готовим послужити йому, навіть послужити найвищою, що так скажу, жертвою, бо це є мій нарід. І церква повинна цей патріотизм, цю любов рідного народу дуже-дуже плекати. Одначе, відразу застерігаюсь, що церква, проповідуючи патріотизм, мусить проповідувати його автентично. Патріотизм – це є любов рідного народу. Але любов рідного народу не сміє включати ненависті до будь-якого іншого народу. Ми любимо своїх тата і маму, всі люблять, кожен любить свою тата і маму. Ми любимо свій нарід, інші люди люблять свій нарід. Що ми маємо просити Господа Бога? Щоби усі ми, хто би ми не були, синами якого народу не були, були щирими, правдивими патріотами свого народу. Так як ми не сміємо ненавидіти інших, так вони не сміють ненавидіти нас. І ми мусимо просити Господа Бога, щоби їх так наставляв. Щоби кожен народ був патріотом своїм. Але в повному значенні цього слова нікому не, нікого не ненавидів, на нікого не нападав, але робив те, що є добре для свого народу. Я думаю, це є, що так скажу, щодо науки церкви. Друга частина, яку я хотів би згадати, це є щось дуже особливе в наших часах. Дуже велике число, понад мільйон. Ми навіть не зичі тратимо число поволі. Людей покинули свої доми. Пішли, стали скитальцями. Вони ходять, шукають місця, житла, шукають праці, шукають можливості прожити. Я сам багато років тому, під час Другої світової війни, я ще був малим хлопцем, можна сказати, я пригадую, наша родина вижила тому, що добрі люди нам помагали. І це не було навіть в Україні, то вже було на чужині. Люди, добрі люди помагали. Дуже конкретно. Так тим більше ми сьогодні. Я так від власного досвіду знаю, яке це важливе. Повинні дуже старатися наші громади. Помагати тим бідним людям, які мусили покинути свій дім. Це є пережиття, це немале лихо. І треба зрозуміти тих людей. Треба мати для них співчуття. Для тих, хто мусив з різних причин покинути свою хату. Це є, я ще так скажу, до нашої громади церковної. Повинні під цим оглядом бути дуже відкриті. Бо є таке, буває таке, що так скажу, відчуття, а що то нам? Аби нам було добре, а вони нехай собі дають раду. Ну, мусимо допомагати. І я думаю, церкви повинні, громади, парохії, повинні думати, як найкраще тим людям помогти, як їх пригорнути, як їм дати відчути, що їх шануємо як людей, що співчуваємо з ними, що дивимося на них, як на братів і сестер. Це дуже важливий, мені здається, елемент, про який ми не повинні забувати.
Що ж, дорогі слухачі, продовжуємо програму «Архіпастор відповідає». Знаходимося в резиденції архієпископа емерита Української греко-католицької церкви Любомира Гузара. Спілкуємося на актуальні теми в контексті війни, що триває на Україні, на жаль. Ваше високопреосвященство, от ви говорили таке, сказали таке слово «ненависть». Як ви вважаєте, от зараз українське суспільство, воно перейшло таку межу, коли примиритися з Російською Федерацією вже дуже і дуже важко, і на це потрібен буде дуже і дуже важкий час і духовна праця? Ваша думка?
Та певно, що так. Бачите, велике лихо, ненавистю, одним словом, погорда близним, воно... Як кажете правильно, кажете, возьме довгий час, заки загоїмо ту рану. Оце глибока рана. Хто, бачите, я вам можу так сказати, диявол, той батько всякого лиха, він людей, знаєте, спонукує до якнайгірших почувань. І я думаю, що та, як знаємо з історії століть, яким лихом була ненависть, яку люди один одного не тільки що погорджували ними, але цілком свідомо хотіли їм робити зло. На щастя, ми маємо випадки в історії, і то, може, навіть не такої дуже далекої історії, коли народи, які, здавалося, жили цілком непримиримо. Я вам конкретний випадок. Німеччина і Франція в минулому столітті. Між ними були дуже поважні напруження. І були війни, і були всякого роду, ну, прояви ненависті. А однак, вони сьогодні, при Божій помочі, зуміли це подолати. І вони один одного сьогодні шанують, підтримують всі, так би сказати, прояви нормального людського відношення, дають один одному, це є народи-приятелі. Чому я це цитую? Як доказ того, що можливо ненависть подолати. Що ненависть є такі, хто як я навіть згадав того батька злові і брехні, якщо вони, так би сказати, він наколотив і людей порізнив. Це не є, він не є, так би сказати, всемогучий. Добра воля людей, розум, молитва, застанова можуть людей навернути. І дай Боже, щоб оте, що починає між нашими народами, російським і українським, починає кипіти, щоб воно не залишилося, щоб воно не дійшло до якихось, знаєте, дуже таких, скажімо, скрайностевих виразів, але щоб якось при Божій помочі ми все ж таки зрозуміли, що так не можна. І що при Божій помочі можна це лихо подолати. Це нам треба пам'ятати про те. З одної сторони, робити все можливе, щоб не допускати. не розпалювати ненависті, а з другої сторони плекати ту свідомість, що навіть якщо зайшли такі якісь дуже напруження, що якщо є добра воля, то можна це подолати.
Ваше високопреосвященство, роз'ясніть, будь ласка, ці тонкі духовні лінії. Одні ієрархи, як то предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет, кажуть, що за Путіна не можна молитися. Інші кажуть, що навпаки, за своїх ворогів не тільки треба молитися, але й намагатися їх полюбити. От це такі різночитання, вони трошки дезорієнтовують простих людей, і кого слухати, як воно правильно. Скажіть свою думку, як нам...
Я не думаю, що
робити ці
ситуації. Нема якихось сумнівів. От візьміть святе письмо та й читайте, і там відповіді є ясно, як світ. Не можна нікого ненавидіти. Молитися треба за всіх, а чим більший грішник, тим більше йому за нього треба молитися. Чи Ісус, тут Ісус Христос не залишає найменшої, так би сказати, найменшого сумніву. Ми не можемо вибирати, за кого молитися. Ми маємо молитися за всіх, так як ми маємо любити всіх. Ми повинні молитися, щоб Господь Бог кожну людину так напоумив і наставив, щоб вона сповняла Божу волю. Зато ми маємо молитися. Бо ми інколи думаємо, що як ми молимося за другого, а тим більше за когось, хто нам робить кривду, що ми молимося за те, щоб він ще краще міг нас кривдити. Та воно. Ми маємо молитися не за те, щоб нашим ворогам, нашим неприхильникам все так удавалося, щоб нас гнобити якнайбільше. Ні. Ми маємо молитися за те, як молимося любити ближніх, любити ворогів, щоб Господь при Божій помочі вони бачили правду, бачили Божу волю, бачили любов. Одним словом, мене за їхній успіх у злому, але за їхнє навернення до добра. Маємо за це молитися, і то нікого не можна з чого виключити.
Ваше високопреосвященство, також дуже цікаві є коментарі, деяких є церковних ієрархів. Вони, коментуючи ці події, які відбуваються в Україні, кажуть, що на Україні якась зараз окрема Божа місія є, дуже серйозна і велика. Вони це відчувають. Чи погоджуєтесь ви з такою точкою зору?
Боже милий, знаєте, я якось таки, не відчуваю якихось таких, знаєте, містичних, чи як то назвати. Але кожна обставина, а тим більше така обставина, як війна, воєнний стан, вона є свого роду, сказати, нагодою робити добро. І коли Господь Бог допускає, він на якусь ціль допускає те, що діється, навіть те, що діється, для нас прикре. Та як допускає Господь Бог недугу чи інші речі. Але, так би сказати, інтерпретувати я би не відважувався. Який план має Господь Бог, я не знаю. Одне, що можу сказати, що завжди, всюди, коли, які б то часи не були, Господь Бог хоче, щоб ми робили добро. Може такого двіччя. Хто ж є хворий? Хвороба – прикра справа, правда? Але Господь Бог допускає. Одна з таких елементів довкруги, що так скажу, хворої особи, що хвороба людини дає нагоду ближнім йому допомогти. Так воно є. Може, та людина дуже терпить, але вона, Господь Бог, чомусь допускає на це терпіння, бо він щось знає, чого ми не знаємо. Його плани є його плани, а не наші. Але ми знаємо, що, наприклад, хвороба людини дає нам нагоду йому допомогти. І тоді можна це сказати. Я не кажу, що бажаю всім і вся хворів. Ні. Але як таке трапляється, є така нагода, якої нема в інших обставинах.
Ваше високопреосвященство, нещодавно у нас в гостях був народний герой України, капелан з Української греко-католицької церкви Андрій Зелінський, да, він був першим номінантом в цій премії, і він, відповідаючи на запитання, чи є у нього якесь запитання, на яке він, людина з трьома вищими освітами, не може собі відповісти в контексті цих воєнних подій, нам відповів. Він сказав, що бувають такі події, каже, коли до тебе приходить мама твого загиблого товариша і каже, я постійно молилася за нього, але він помер. Каже, чому так? Або, наприклад, коли один солдат, знявши свою каску, сів перед танком почитати Євангеліє, і саме в тот момент йому в голову прилетіла пуля. Або, каже, коли ми сидимо в бліндажі, і там дуже багато є ікон, і ми молимося, і якраз в тот момент в бліндаж потрапляє снаряд і вбиває всі. Каже, от я не можу відповісти і вербалізувати ці запитання в мову. А ваше високопреосвященство, чи у вас є якісь запитання, на які ви зараз не можете відповісти в контексті того, що зараз в Україні відбувається?
Ні, ну, партнер, він добре. Таких запитань є багато. Можна сказати, чому взагалі то все діється? Знаєте, велике запитання. Я там сказати би, я, значить, не отець той Андрій.
Так, Зелінський. Так.
Отець Андрій так, з власного досвіду спрецизував певні такі питання. Знаєте, я сьогодні емерит. Далеко від подій, щоденних подій, того ж, далеко від фронту, далеко від тих подій. Одиноке, що я там чую, чи з засобів масової інформації, що таке чи інше сталося. Але треба сказати, чи я не переживаю в такій формі, як це отець переживає, який є на першій лінії. Я ж тебе сказати, ну, як старий вже чоловік, стара людина, і живу там, таким, ну, що так скажу, захищеною обстановою, безпосередньо, що скажу, не відчуваю, фізично не відчуваю. Ну, духовно. Ну, що скажу, Господи, ти знаєш.
Господь все знає. А ваше високопресвященство, і на завершення, от таке запитання до вас. Ви є зараз в доброму такому дусі. Видно у вас в обличчі, в дусі оптимізм, навіть така євангельська радість. Чи що вам, хтось, чи що вам дає оцю наснагу? Щоб ви нам, нашим слухачам порадили, щоб також вони мали оце відчуття надії, оцього одухотворення, яке маєте ви, як ми наочно можемо пересвідчитися?
Більше мені приписали, як мені належить, але я вам дуже просто дам відповідь. Я стараюся дуже серйозно казати Отче наш, ту молитву. І щоб відчути, пережити, що я і всі інші ми є в руках доброго Отця, який нами займається. Ніщо не діється без Божої волі і допусту. А те все, що походить від Бога, є добре. Чому воно так як діється, я не знаю. Та скажу, не дуже її перенимаю. Ще не що я, як я почну перенимати, скажу, Господи, а чому ти то робиш? Або щось таке. Та що я буду Господеві диктувати щось? Я знаю, що він любить. І я щиро стараюся, кажу вам так дуже щиро, стараюся дуже уважно, серйозно казати цю молитву «Отче наш».
Ваше Високопресвященство, надзвичайна подяка вам за це інтерв'ю, за те, що приділили нам 40 хвилин свого безцінного часу. Дяка вам від всіх слухачів Радіо Марія, які вже сьогодні, віримо в це, зможуть прослухати це наше інтерв'ю. Від обличчя всіх їх, також редакції Радіо Марія, бажаємо вам здоров'я, Духа Святого і проведіння його по своїм стежкам. У нас є така добра традиція, що ми просимо ієрархів благословляти наших слухачів на завершення програми «Архіпастир відповідає». Тож просимо вас про це благословення.
Нехай милостивий Господь благословить вас, працівників цієї програми «Радіо Марія». Нехай милостивий Господь благословить усіх слухачів і всіх наших співвітчизників, де б вони не були, що б вони не робили, що б з ними не діялося. Нехай Боже милосердя Отця і Сина і Святого Духа, це благословення буде з ними, з вами усіми. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Ми були в гостях в селі Княжичі, в резиденції архієпископа Емерита Української греко-католицької церкви Любомира Гузара. Вели інтерв'ю і щиро дякуємо його високопресвященству. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!